7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Tot ceea ce nu te distruge, te face mai puternic. Aserțiunea, lucru știut, îi aparține lui Friedrich Nietzsche și este aplicabilă nu doar în cazul oamenilor de valoare. Lașii, hoții, netrebnicii devin și ei mai motivați și mai îndârjiți după ce scapă basma curată din strânsoare. Răul nepedepsit este viral, cum zic utilizatorii de internet. Acesta este punctul de la care pornește discuția noastră. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, și jurnalista Natalia Morar, cunoscută prezentatoare de dezbateri televizate. Alina Radu, avem în față un ziar în care scrieți negru pe alb și chiar pe alocuri color. 5 ani la Moltelecom egal cu. Și ați enumărat averele pe care le-a agonisit din salariu. Măricel, directorul de la Moltelecom. Premierul, am văzut, a zis că da, îi se pare și lui că salariul acum este cam mare la unele companii unde statul deține pachete importante de acțiuni. Și vezi, doamne, poate o să obțină un amendament prin care să dea salarii mari doar în caz de, și a spus câteva condiții. Dar până acum, totuși, au tolerat. Și dumneavoastră ați tot scris despre asemenea cazuri și domnul Iurcu nu-i la prima strigare. Întrebarea mea este, nu cumva prin lipsa de reacții sau prin înșiruirea asta de fapte fără reacții să compromite însăși genul de investigații, rostul presei? Și întrebarea este valabilă și pentru Natalia Morar, care emisiune de emisiune, seară de seară, adresează întrebări care se transformă în întrebări fără răspuns sau retorice.
Eu nu vreau să cred așa. Chiar dacă noi am suferit cel mai mult în 11 ani de când există ziarul de gardă, am tot făcut investigații și am avut rezultate foarte puține și mulți ne-au zis: ați scris, ați făcut dezvăluiri, ați descoperit că s-a furat, ei și ce? Noi am discutat deseori în redacție și am zis că rămânem să facem ceea ce știm noi mai bine, să ne facem muncă. Noi nu suntem procurori, judecători, tăietori de capete. Să zicem, această investigație cu fostul director al Moltelecom a avut un rezultat foarte bun. Nu am cifra acum în față, dar o putem verifica pe pagina web. Sute de mii de persoane au citit, multe mii au făcut share pe Facebook, alte sute de persoane au comentat și și-au expus indignarea, opinia critică față de modul în care se îmbogățesc persoanele aflate în funcții publice. Deci asta înseamnă că presa este apreciată pentru ceea ce face. Faptul că s-a și discutat măcar puțin, măcar și printre dinți în guvern, tot înseamnă ceva. Faptul că mai apar niște amenințări și niște comentarii dubioase în adresa noastră, tot înseamnă ceva. Eu cred că puțin câte puțin lucrurile se schimbă, sau cel puțin noi în timp am văzut o schimbare.
Dar oficial, domnul vizat în articol, a reacționat să se apuce să dezmintă, să nege sau
nu?
Să...
Am așteptat și mai așteptăm. Suntem absolut deschiși. Întotdeauna am publicat orice drept la replică, orice explicație. Nu avem niciun temei să nu acceptăm orice. El acum nu a explicat nimic, nu ne-a contactat, nu ne-a căutat și nu ne-a spus. Dar am avut alte cazuri când am simțit schimbarea de atitudine. De exemplu, atunci când am publicat primul articol cu judecători care au castele și în declarația lor de avere acest lucru nu e explicat, primul articol a fost cu amenințări directe. Al doilea articol a fost cu amenințări mai voalate, dându-ni se de înțeles că ajungem și noi prin instanță și este adevărat, ziarul de gardă are foarte multe dosare în instanță. La cincea, șasea situații de acest fel, judecătorii deja și-au schimbat retorica și au zis: a, săptămâna asta publicați castelul meu? E bine, haideți să vă explic. Și au urmat, desigur, explicații cu soacra, sora, soția care lucrează foarte
mult. Mătușa Tamara.
Da. Deci am zis, am învins aici. Cel puțin nu ne mai amenință. Ei acceptă că există acest rol al presei. Să dezvăluie și să facă publice. Desigur că am văzut de multe ori, așteptând ca ei să explice cum au dobândit aceste averi sau așteptând chiar să își dea demisia, așteptând să fie anchetați, vedem de fapt că ei inventează noi metode să ascundă mai bine aceste averi și să fure în continuare sau să dilapideze fonduri.
Dar totuși, v-ați fi așteptat ca să se fi sesizat din oficiu, procuratura, cineva care să atragă atenție la argumentele dumneavoastră, că averile sunt mult peste ce a putut să adune un om care mai și mănâncă?
Am așteptat, dar nu acum. Noi am așteptat cu mai mulți ani în urmă, când făceam primele dezvăluiri pe asemenea situații.
Dar atunci era Voronin.
Și a venit, da, și după Voronin chiar. Și țin minte, de exemplu, când am avut o investigație despre pădurile care erau vândute oficial, deși e ilegal să vinzi păduri, se vând prin anunțuri, prin ziarul Macler, și atunci când ziarul de gardă a publicat o investigație și era expusă clar persoana care era responsabil în cadrul Molsilva, deci el vindea și ajuta oamenii să vândă mai bine și erau spuse sume. Și atunci am sperat că organele de drept se vor apuca și atunci când am fost contactați de CNA, ni s-au cerut mai multe probe în acest caz și noi am zis, vai, ce bine. Dar după asta s-au făcut o mulțime de presiuni asupra noastră, spunându-ni se că CNA trebuie să vină, să verifice în calculator, să umble în echipamentele noastre, să le arătăm cu ce aparat foto s-au făcut imaginile. După asta am fost și acționați în judecată de acest personaj. După asta am fost citați și într-un fel deveniți partea anchetei la CNA. Atunci am înțeles că unele instituții de stat pot lucra împotriva presei. Acea anchetă nu s-a terminat cu nimic. Am mai fost anchetați exact la fel de către organele de poliție într-un caz de trafic de ființe umane, când am fost chemat și ni se cerea să dăm lista de marturi și lista de persoane care s-au plâns la ziarul de gardă. Deci după asta ne-am călit și am decis că deocamdată nu așteptăm reacția aceea bună, corectă, sănătoasă din partea procuraturii și a organelor de drept.
Este adevărat că la Moltelecom au cam închis accesul la ziarul de gardă ca să nu citească personalul de acolo?
Da, niște persoane din interiorul instituției ne-au comunicat că în interior a fost blocat accesul la pagina web a ziarului de gardă, dar bucuria noastră este că internetul e încă liber în Republica Moldova și chiar dacă omul nu poate citi la locul de muncă, poate chiar și trebuie și să lucreze, nu să citească ziare decât în pauză, poate să citească acasă orice.
Și Wi-Fi este în parc și oriunde. Natalia, și pentru dumneata aceeași întrebare. Nu cumva asta e muncă sisifică care demotivează și pe cel care muncește și pe cel care citește?
Nu, dimpotrivă. Eu cred că este o picătură chinezească ceea ce face ziarul de gardă, ceea ce fac alți jurnaliști din Republica Moldova, realizând diferite investigații. Bineînțeles că ne-am fi dorit să ne așteptăm la o reacție promptă din partea fostului director Moltelecom, care să iasă să spună cel puțin că au fost scrise niște neadevăruri, îi voi ataca în judecată, asta ar fi fost o reacție firească. Pentru că nu a ieșit, eu îmi rezervez dreptul să cred că fostul director este de acord. Vasile, este foarte greu în fiecare seară, în fiecare săptămână, să lupți cu morile de vânt. Dar totuși, noi lucrăm nu pentru cei de la putere, nu pentru cei care ocupă funcții înalte și stau în cabinete și așteaptă cum secretarele le aduc cafea în cabinete, iar ei, între timp, mai pun la cale diferite scheme, cum să mai fure un miliard sau două. Noi o facem pentru oamenii care trebuie să citească, să se gândească, să se întrebe de ce i-am votat odată și le-am pus asemenea întrebări, dar ei din nou fură. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Democrația este un lucru care se învață. Noi participăm probabil la un proces extrem de complicat a clădirii unei Moldove democratice, cu adevărat democratice. Și ceea ce face ziarul de gardă de 11 ani, cu toate dosarele în instanță de judecată, asta este parte a acestui proces. Da, într-o țară normală, CNA-ul de mult vinea. Pe mine mă miră faptul că CNA-ul vine la jurnaliști și le cere lor probe. CNA-ul ar trebui să fie doar sesizat ca și opinia publică, pentru că aceasta este funcția presiei. Noi doar sesizăm opinia publică. Noi, apropo, putem uneori greși, dar e treaba organelor de drept să vină și să spună unde e dreptate, de partea jurnaliștilor sau de partea funcționarilor. Faptul că nu se întâmplă nu înseamnă că nu trebuie să o facem. Din păcate, se întâmplă așa încât uneori aceste voci nu sunt auzite. De fapt, sunt auzite de către publicul nostru, dar nu sunt auzite de către cei de la putere. Și, într-un final, oamenii sunt nevoiți să iasă în stradă. Sunt absolut convinsă că acum cei care au reușit săptămâna trecută sau duminica aceasta, dincolo de problemele legate de platforma, da, și alți organizatori care stau în fruntea protestului, ieșirea lor în stradă este și rezultatul muncii ziarul de gardă sau altor jurnaliști. Pentru că totul s-a întâmplat când presa din numărate ori, în emisiuni, în articole, ridica întrebări, cum de așa, s-a furat miliardul, organele de drept nu s-au autosesizat, scrisorile au fost trimise ani la rând de către fost ministru al finanțelor, de către președinte, de către tot și nimeni nu s-a autosesizat. Cum e posibil așa ceva? Și atunci când oamenii nu primesc răspunsuri la asemenea întrebări, ei odată și odată ies în stradă. Din păcate.
Poate ultima redut, într-adevăr, este presa. Acum să vă întreb, ce e mai eficient? Investigația cu cifre, cu dovezi sau limbajul marțial, plin de epitete care acreditează, de exemplu, sintagme gen stat capturat, bandiții de la putere, dumneavoastră cum credeți?
Eu cred că astea sunt două discursuri absolut diferite. Acel limbaj marțial pe care îl vedem în stradă, la proteste, n-ar fi putut să se nască dacă nu existau multiple investigații făcute de presă. Asta este un bulgur de zăpadă care devine tot mai mare și mai mare. Atunci când cei care protestează ies în scenă și ne aruncă doar lozinci, pentru mine ei nu sunt credibili. Dar atunci când ei ies în scenă sau în afara scenei vorbesc despre faptul că, iată, încă o investigație, un fost director al Multelecom în doar 5 ani, iată ce și-a făcut, și nici CNA, nici procuratură, care știm de cine sunt controlate, n-au făcut nimic pentru că tot același Multelecom e în același buzunar, asta devine mult mai credibil. Deci eu cred că asta este partea acelui proces, dar este tare important să nu intrăm prea serios în această joacă cu limbaj marțial. Îți dai foarte bine seama, pentru că este foarte ușor să ajungi tot acolo de unde...
Adică limbajul marțial să nu substituie investigațiile?
Absolut, absolut.
Eu vreau să spun că au fost momente când am fost fericiți să vedem limbajul marțial în stradă, la tribună. Și asta a fost în anii 89, 90, 94, 95... pentru că până atunci era Uniunea Sovietică și nu puteai să te expui așa decât în beci, în bucătărie sau sub plapumă. Deci când a apărut acest limbaj a fost o gură de aer pentru societate, a fost o sărbătoare, vai, putem să criticăm. Mai târziu a început să apară și jurnalismul liber. Și noi când am creat ziarul de gardă, nu ne trebuia ziarul de gardă, dar am văzut că nu există jurnalism de investigație. Și am zis, hai să facem ce putem noi pentru un jurnalism al faptelor, al datelor concrete și a unei critici cu argumente. Pentru că aveam deja libertatea să criticăm în limbaj marțial, să spunem că toți sunt hoți sau majoritatea. Eu am așteptat o evoluție și la aceste proteste. A fost foarte frumos în 89 cu limbajul acesta. Acum am fi putut protesta în alt limbaj, deja mai modern, deja al acestei epoci actuale, când putem nu doar vorbi cu fapte concrete, dar putem prezenta și revendicările în alt fel, putem folosi toate mijloacele moderne altfel decât să rămânem doar la limbajul marțial de cândva. Oricum accept libertatea societății să se expună în orice fel.
Dar fiți de acord că la un moment dat, când, de exemplu, în presă, în limbajul, în retorica protestatară, s-a acreditat bunar termenul păpușarul, da? Și chiar de la tribuna parlamentară a fost rostit. Ca la un moment dat să ne dăm seama că, de fapt, asta nu e critică, asta e o laudă. Că cineva a observat că omului vizat poate îi place să spună, domnule, că el e stăpânul adevărat a Republicii Moldova și nimic nu mișcă în front fără de el. În sensul ăsta, dacă nu cumva limbajul, hai să zic în continuare, marțial sau adjectivos, nu cumva face un deserviciu dacă nu are suportul faptelor, dovezilor și mai ales dacă nu revendică organelor de drept, așa cum sunt ele, să se autosesizeze, să spună măcar ceea ce vrea Natalia. N-aveți dreptate, o să vă înfundăm în pușcării.
Noi, de exemplu, în ziar folosim extrem de rar acest limbaj. Avem o singură rubrică, Circ în tramvai, unde mai publicăm pamflete, o singură rubrică. Nici măcar în editoriale nu ne prea permitem asemenea limbaj. De ce? Pentru că și facem alt fel de jurnalism, dar într-un fel ne-au educat și multiplele procese judiciare pe care le-am avut, unde am fost judecat și atunci am devenit și mai sobri și mai sobri în declarații și operăm doar cu fapte. Nouă ne place acum acest limbaj al faptelor, cifrelor, datelor și mai puțin al adjectivelor și epitetelor.
Dar se prind oamenii? După poșta care o aveți, oamenii gustă asemenea jurnalism?
Știți ce înseamnă poșta ziarului de gardă? Kilograme de scrisori în fiecare săptămână scrise de mână despre încălcările drepturilor omului în fiecare raion și sat, cu nume concrete de judecători, procurori, polițiști, primari, miniștri, medici, șefi, etc. Da? Deci publicul nostru chiar e foarte educat la capitolul justiție și drepturi. Și noi considerăm că asta e un succes al nostru în sens al ziarului, pentru că ei deja își cunosc foarte mult din termeni juridici, din funcționalitatea sau nefuncționalitatea sistemului și vin și ne indică exact la bubă. Vin cu copii de hotărâri judiciare, deci cititorul nostru este instruit și noi credem că împreună am învățat unii de la alții și ei chiar sunt oameni care operează cu date concrete.
Ați încercat să dați cuiva să facă analiză sociologică, să studieze aceste fluxuri, cum se schimbă în timp?
Din păcate nu avem forțe, avem foarte puține forțe și foarte mult de lucru. Eu am mai zis, Republica Moldova e raiul jurnalistic și raiul jurnalismului de investigație aici. Ai în fiecare zi, deschizi ochii dimineața și ai 20 de teme extraordinare, de bune, referindu-mă la teme profunde, adânci pentru investigații și nu mai ai.
Domnule, ce zile am ajuns să spun, avem teme bune.
În sens că avem bube, în sens că avem multe bube.
Serios, pentru că ne contactează atât de des reporteri din străinătate care vor să vină aici să lucreze cu noi ca să facă niște investigații și ei. Deci ei în țara lor n-au corupție, nu prea au despre ce scrie aici este.
Pentru... Când îl prind pe un stroscan sărmană,
da,
și-s bucuroș.
Pentru, mă rog, lucruri mai minore, eu nu zic că nu sunt importante și cu stroscan. Deci atunci ne dăm seama că noi trăim într-o epocă importantă și foarte utilă pentru jurnaliști. Aici poți învăța și am făcut școală foarte multă și foarte bună. Sigur că în calitate de cetățeni vrem schimbarea imediat, dar în calitate de reporteri vrem să lucrăm. Ne place munca, considerăm că oricum e utilă și cetățenii ne susțin. Deci aici funcționează.
Și totuși, Alina, eu cred că cetățeanul în tine ar putea renunța la acest rai jurnalistic de dragul traiului într-un stat democratic în care ar exista mai puține bube despre care scrieți.
Noi am discutat multe ori în redacție și niciunul dintre noi n-a decis să plece. Deci toți vrem să facem statul democrat aici. Deși
corect,
am fi putut pleca, probabil.
Corect.
Natalia, dumneata ești moderatoare de emisiune, tocmai ești la mijlocul unor confruntări verbale, de foarte multe ori în stilul limbajului militantist, uneori cu argumente. Cum reușești dumneata să păstrezi echilibru într-o emisiune? De fapt, ai talk show-uri contra cronometru, nu sunt dezbateri lungi. Ca să nu iasă o discuție genul papagalului viu, papagalului mort, fiecare să crede în drept să lanseze afirmații și să apere înverșunat punctul dânsului de vedere. Din asemenea dezbateri, telespectatorul, ascultătorul dumitale, cu ce vrei să plece omul de acolo?
Eu vreau ca omul să plece cu propriile concluzii. Și în niciun caz acestea să nu fie cumva influențate de mine sau de altcineva. Omul trebuie să aibă tot meniul părerilor, după care își va face propria părere. Într-adevăr, este extrem de greu în ultimul timp și eu observ apropo asta. În ultimul an, emisiunile au devenit mult mai militantiste. Acei care critică guvernarea, așa zișii analiști politici care cândva încercau să fie foarte echidistanți, așezați, vorbeau cu fapte, acum au început să folosească tot felul de sintagme, gen păpușar și nu numai. De ce se întâmplă? Probabil pentru că puterea nu aude, dar asta nu înseamnă că ei trebuie să renunțe la o anumită consistență, pentru că nu poți lupta cu așa zisul rău, fără ca să oferi ceva în loc. Nu este de ajuns să strigi că asta e hoț. Tu trebuie să oferi ceva în loc, să fii consistent, pentru că dacă nu va fi consistent, care va fi garanția că nu vom păși pe aceeași greblă?
Dar fiecare al doilea, cel puțin există așa o impresie, vrea să dea sfaturi, să spună, uite, așa trebuie să facă guvernul sau opoziția, așa trebuie să procedeze. În loc de analize, să fac horoscoape politice.
Din păcate, da.
Publicul cu ce să alege din genul ăsta de discuții?
Am încercat în ultimul an, dacă e să compari emisiunile de acum un an și emisiunile pe care le fac acum, acum vezi mai puțin analiști politici. Eu foarte des practicam să fac emisiuni doar cu analiști politici, acum o fac mai rar. Prefer să am neapărat și un jurist, neapărat poate și un politician din opoziție sau extraparlamentar, pe cineva din societate civilă, pentru că personal eu am obosit deja de aceste sfaturi. Dacă acestea ar fi simple și sincere sfaturi, dar noi ne dăm foarte bine seama că de foarte multe ori ele sunt primite dimineața la diferite sedii de partide din Chișinău, lor li se spune ce fel de idee trebuie să fie livrată.
E o presupunere sau e un fapt?
Eu cred că este un fapt.
Întrebarea mea, poate de final, cât de reprezentată este vocea poporului, Alina și Natalia, în ceea ce faceți dumneavoastră și în presă în general? Cât de prezent este purtătorul de opinii, cel de la firul ierbii? Avem astăzi vocea autentică a poporului în presă, Alina?
În ziarul nostru avem. Multe dintre articolele pe care le scriem sunt la solicitarea unor oameni exacti, concreți, care vin la redacție, care ne telefonează. Practic primim în fiecare zi scrisori și încercăm să ținem cont de ei. Chiar adunăm aceste scrisori, nu știu ce o să facem cândva sunt.
Dar ei vor să-și rezolve o situație particulară.
Da, dar aștia sunt ei. Eu cred că ziarul de gardă este probabil singurul ziar care acordă atât de multă atenție justiției, da? Deci nu scăpăm sau încercăm să nu scăpăm niciun caz sonor în justiție ca să nu-l urmărim și să nu-l elucidăm. Și atunci majoritatea oamenilor care ni se plâng sunt plângeri pe teme de justiție și atunci e clar că ei au citit și își spun și părerea lor.
Dar oamenii nedreptățiți politic, cum ar fi, de exemplu, Petrenko.
Nu-l promovăm pe Petrenko sau
opțiunile
pe
alți oameni,
da, opțiunile politice are nimănui, dar atunci când sunt încălcări ale sistemului, nu ale lui Petrenko, dar și ale lui Petrenko încălcări, dacă el este exponent a unei instituții publice sau a unei organizații care are și responsabilități, sigur că prezentăm tot, nu avem nicio problemă. Dar nu pot să zic că acoperim întreg publicul. Poate încă rămân nereprezentați vorbitorii de limbă rusă, poate rămân nereprezentați o parte dintre cetățeni. Cel puțin nu avem plângeri pe asta și nu există vreun criteriu intra-redacțional că ar trebui să limităm opinia.
Recunosc eu ori de câte ori am discuții despre situații particulare, readresez persoanele când nu putem noi să ne ocupăm, dar noi foarte rar ne ocupăm de istorii particulare, readresez la Ziarul de Gardă și la Centrul de Investigații Jurnalistice, pentru că sunt două instituții cu reputația foarte bună.
Vasile, pot să spun că eu fac același lucru. Noi la televiziune primim foarte multe scrisori la adresa emisiunii politică. Oamenii ne scriu cu diferite probleme și când e vorba de cazuri legate de justiția moldovenească injustă, eu de fiecare dată le recomand și le dau adrese de mail sau chiar numerele de telefon celor din Ziarul de Gardă, pentru că le explic că pentru noi, de exemplu, pentru cei din televiziune, este mult mai ușor, nu în sens că nu vrem noi să facem această muncă, dar ne este mult mai ușor să ne bazăm deja pe fapte care au fost scrise, tipărite, au apărut pe hârtie, așa cum o face Ziarul de Gardă, ca pe urmă, seara, în ziua în care apare investigația despre fostul, de exemplu, fostul director al Telecom, să dezbatem acest lucru în talk show, ca să-i dăm o anumită amploare. Noi de fiecare dată le recomandăm oamenilor să se adreseze la
Ziarul de Gardă. Eu vreau să vă spun că e o onoare pentru noi să aflăm că toți au încredere și retrimit oamenii la noi, dar e o povară enormă. Practic, în fiecare zi vin persoane și spun, am fost la televiziunea X și au spus să venim la voi, am fost la redacția X și a spus să venim la voi, am fost la ziar sau la agenții sau la radio. Deci pentru noi e prea mult. Noi nu reușim să deservim, noi pur și simplu avem această ambiție să auzim cetățeanul, dar asta înseamnă că nu reușim și noi să facem față acestui flux și eu aș încuraja toate instituțiile de presă să încerce să discute cu toți cetățenii, să le redea vocea. Mai ales că oamenii privesc liniștit televizorul, și atunci când le apare problema, ei vin la ziarul de gardă și noi suntem uneori nevoiți să întrebăm de ce ați venit la ziarul de gardă? Pentru că toți zic de voi, dar sunteți abonați, citiți. Nu, doar știm de peste tot că voi faceți asta. Și noi suntem și noi nevoiți să acordăm în primul rând atenție abonaților, adică celor care sunt cu noi pe o perioadă mai lungă, pentru că nu reușim. Da, suntem o comunitate.
Prin cotizații. Eu m-am oprit la jumătate de frază, tocmai necazul meu este când îi trimit la anchetatori, la procurori, am fost și acolo e cale zadarnic.
E de obicei de acolo deja vin, mă presc.
Da, sigur că noi tot ne ocupăm la rubrica Dreptul tău, lunea. Vorbim despre cazuri particulare, dar care ne servesc pe platformă pentru niște concluzii, generalizări. Consider una din sarcinile primordiale a presei este să-i determine pe oameni să-și ia în mâini viața, să folosească puținele sau multele pârghii care există, care în lege ele sunt descrise excelent.
Dar trebuie să remarcăm, Vasile, că în aceste zile avem mai multă presă ca niciodată. Deci eu cu 5 ani în urmă nu am visat că vom avea atâta presă. Și, de fapt, omul e reprezentat mai puțin ca niciodată.
Absolut, pentru că această presă este servilă și este partajată politic, la fel cu restul instituțiilor.
De asta v-am și întrebat cât de reprezentat este omul de la firul ierbii și Natalia aș fi vrut să răspundă la întrebarea asta. Există voce autentică a poporului sau este monopolizată, intermediată?
Noi avem mesaje în direct și prin intermediul paginii noastre în Facebook și prin intermediul numărului scurt de telefon. Oamenii pot să-i trimite mesaje, oamenii îi trimit și mail-uri. Plus la această, eu în fiecare zi, înainte de emisiune, de exemplu, vorbesc cu pașnicul nostru care stă la intrare în clădire.
Procedeul clasic cu taximetriștul.
Eu întotdeauna vorbesc cu taximetriști, eu întotdeauna vorbesc cu paznici, eu întotdeauna vorbesc cu femeile de servici, cu oamenii simple. Pentru mine este important să aud și părerea lor. De foarte deseori eu înțeleg că ceea ce noi discutăm este absolut irrelevant pentru că oamenii nici măcar nu știu despre asta sau pe ei nu interesează. Pe ei interesează o bucată de pâine pe cuunt, pe masă.
Sunt convins că te recunosc cu oamenii și în stradă și te abordează.
Da, vorbesc și în stradă.
Eu am același privilegiu, probabil, să fiu recunoscut de oamenii care vând roșii și struguri în stradă. Și am o mare plăcere să discut cu ei, să văd cum rezonează munca jurnalistică în mediul ăsta. Iar cereașa de pe tort, întotdeauna sunt paznicii de la parcare. Acolo am dezbateri. Mai curând, ei țin discursuri și îmi fac lista de sarcini pe care eu să le abordez în continuare.
Eu, de exemplu, nu trebuie să-l ascult pe premierul Valeriu Strelet sau pe altcineva din guvernanții noștri ca să înțeleg că e plină criză. Chiar venind la voi în studio, am vorbit cu o învățătoare în stradă care m-a recunoscut și a început singură să-mi povestească despre criza prin care ei trec și
dar să recunoaștem că acest privilegiu uneori este și o mare frustrare. Oamenii ne adresează mai multe întrebări decât
noi putem oferi răspunsuri.
Răspunde. Sau uneori suntem în poziții destul de jenante, pentru că oamenii vor un răspuns imediat și să fac ceva imediat.
Domnul Străleț ar avea foarte mult câștig dacă ar coborâ din mașină, s-ar elibera de bodyguards și ar merge nu doar o dată în an cum mai practică liderii de partid să cumpere la piață niște struguri sau...
Dar nu doar, domnul Strelet, eu sunt mirată. Republica Moldova, cel mai sărac stat din Europa, e de fapt cu totul altfel decât în Europa. În Europa, prim-ministrii vin la serviciu cu bicicleta, miniștrii la fel.
Boris,
nu pot să zic nimic despre angajați de rând din minister. La noi, viceministrii încă mai vin cu mașină de stat. Toți șefuleții de niște direcții încă mai folosesc mașina, transportul de stat.
Și o folosesc și după orele de serviciu.
Da, și pentru dus la piață și pentru dus
și
la
în vacanță, soacră, da, și în vacanță, în străinătate.
Deci toți trebuie să coboare imediat, mai ales în situația când s-a furat miliardul, nu mai avem bani de mașină.
Alin, dar poate să tem să coboare, pentru că dacă vor coborâ, nu vor fi primiți atât de bine cum le pare.
De ce te temi, nu scapi?
Da, sau își agravează situația. Acum ar putea fi împroșcați cu roșii, da. Pe urmă s-ar putea să pățească mai rău. Eu sunt ofticat de mult. Cred că toată viața mea jurnalistică de aceste întrebări. Probabil primul care a dat ton a fost Yeltsin când s-a urcat în troleu. Numai ce a rămas din acea călătorie a lui Yeltsin în troleu știm foarte bine. Și am ajuns la aceste castele, ele cresc ca ciupercile, proprietăți ale unor rude, declarate cu valori mult sub cea reală și de piață și așa mai departe. În concluzie, suntem încă mult prea departe de finalul muncii pe care noi ne l-am propus. Vă doresc succes în continuare, să nu renunțați. Eu vă promit că o să vă sprijin cu ce pot, cel puțin cu invitarea la discuții despre modul în care...
Haideți să ne luăm drept scop să milităm pentru legalizarea confiscării averilor, toți jurnaliștii împreună, și să muncim împreună la acest capitol și să vedem dacă nu aducem o notă nouă în discursul public.
Confiscarea și deimunizarea.
Vasile, o scurtă poveste. Eu am fost în Stockholm și intrând într-un bar, am stat la coadă la bar și văd că în fața mea stă un domn îmbrăcat la costum, tare elegant. Când s-a întors spre mine, am înțeles că asta este regele Suediei. Știam cine e pentru că am participat cu ceva timp înainte la o conferință și am înțeles că în jurul meu nimeni în afară de mine nu se miră că regele Suediei stă la coadă la bar, își scoate portmoneul și își plătește berea. Eu n-am văzut 4 paznici, 6 bodyguards, 3 șoferi și escort la ieșire. Regele Suediei stătea la bar plătindu-și propria bere. Faptul că nimeni nu se mira și demonstrează țările trăiesc normal atunci când asemenea comportament devine normalitate.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat Alina Radu și Natalia Morar. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.